halkani waa washington laantaafka soomaaliga idaacadda v o a oad si toosa uga dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban iyo fahmiyada magaalooyinka geeska africa qaarkood iyo caalamka o dhan ood nagala socotaan bogeyga internetka ee v o a somali com.
subax wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba, waa subax talaada ah bisha maajna waa shan sanadka 2019. saacadda afrikada bari waa 6:00 subaxnimo. idaacadda saaka iyo caalamkana waxaa wada jir halkan idinkaga soo jeedinaya maxamed cabdi xasan sandheere iyo anigoo ah caashi ibraahim aadan.
luqadda mandarinka waa luqadaha runtii ugu waaweyn dunida ay ka mid tahay, marka wuxuu noqday af muhiim ah maadaama dunida oo la diyaargaraynayso shiineysku in la barto ay noqotay asaasi.
kaasi wuxuu ahaa profesor maxamed xaaji mukhtaar oo ka hadlaya barashada afka shiinaha ee mandarinka loo yaqaano, kaas oo kusoo badanaya dugsiyada iyo waxbarashada qaaradda afrika.
waxaa sidoo kale aad maqli doontaan baarlamaanka gobolka minnesota oo ka doodaya meel marinta sharci ku saabsan sidii xirfadda turjumaanimada loogu yeeli lahaa shahaadooyin.
qodobadaasi iyo kuwo kale oy ka mid yihiin dil ka dhacay gobolka minnesota horaantii toddobaadkan ayaan idin haynaa. marka horese ku soo dhawaada warkii caalamka.
boqolaal ka tirsan maleeshiyada kooxda IS iyo xubnaha qoysaskooda ayaa ka cararay deegaanka ku yaala waqooyiga bari ee Syria ee Baghouz, iyagoo ka faa'iideysanaya hakinta dagaalka ee ay la gashay ciidamada Mareykanka uu taageero ee ku hareeraysanaa. mas-uuliyiin ka tirsan ciidamada dimuqraadiga ee Suuriya oo ah maleeshiyaadka Kurdishka iyo kormeerayaasha xuquuqda aadanaha ayaa xaqiijiyey bixitaankooda gelinkii dambe ee Isniinta, inkastoo tirada maleeshiyada iyo dadka rayidka ah ay kala duwanaayeen. kooxda xuquuqda aadanaha ee la socota dagaalka ka socda dalka Syria ee xarunteedu tahay dalka Britain ayaa sheegtay in ku dhawaad 150 maleeshiyada IS ah ay isku dhiibeen ciidamada SDF, kuwaas oo qayb ka ah koox ka kooban 400 oo qof oo ka tegay goobihii ay ku jireen. afhayeen u hadlay SDF oo lagu magacaabo Mustafa Bali ayaa sheegay in tirada guud ee dadka ka qaxay Baghouz tan iyo markii uu hakadka galay dagaalka ay gaarayaan 3,000 oo qof, isagoo Twitterkiisana ku qoray in kooxaha koobaad ee maleeshiyada IS iyo sidoo kale dadka rayidka ah ay ka baxeen deegaankaasi xilli mugdiya.
xubnaha aqalka sanadka ee labada xisbi ee siyaasadda Mareykanka ayaa isniintii shalay ku gacansaydhay jawaabtii uu maamulka Trump ka bixiyey dilkii wariye Jamaal Khashoqji oo bishii Oktoobar sanadkii hore lagu dilay gudaha qunsuliyadda Sacuudiga uu ku leeyahay dalka Turkiga. xubnaha sanadka ayaa maamulka Trump ku eedeeyey inuu diidayo sharcigii amrayey in la baadho oo la ogaado kuwii mas-uulka ka ahaa dilkii wariyihii Sacuudiga. Bob Menendez oo ah dimuqraadi xubin sare ka ah guddi hoosaadka arrimaha dibadda lagana soo doortay gobolka New Jersey ayaa warfidyanada u sheegay in tallaabada maamulku ay tahay mid laga xishoodo xadgudub ah isla markaasna aan sax ahayn. subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiin, balkaad warkaasi kala socotaana waa v o a washington. iyadoo sare u sii kacayso tirada dadka reer Uganda, ayaa qaar badan oo ka mid a dadka reer Uganda gaar ahaan dhallinyaradu ay ku adag tahay inay helaan shaqooyin mushaar wanaagsan leh. amar ka soo baxay dowladda Uganda sanadkii hore, kaasoo ahaa in luuqadda shiinaha ee mandarinka laga dhigo dugsiyada dalka, ayaa laga yaabaa in ay keento in fursado shaqo ay helaan dadkaasi. warbixin ay wariyaha v o a da Xaliima Cuhmaani ka soo dirtay magaalada Luweero ayaa waxay noo soo jeedinaysaa Caasha Ibraahim Cashacuud. dalka Uganda
Mandarin Chinese waxaa lagu yeeraa luqadda mustaqbalka halkana waa macaadka Everest College ee degmada Luweero ardayda dugsiga sare waxa ay akhrinayaan sheeko ku saabsan khasaarinta nolosha Shiinaha waa shirkad weyn oo ganacsi waana dal maalgashada Afrika wadamo badan waxa ay ku dhiirigelinayaan muwaadiniintooda in ay bartaan luqadda Shiineyska ee Mandarinka Sanadkii la soo dhaafay, wasaaradda waxbarashada ee dalka Uganda ayaa magacowday 35 degmo oo dalka oo dhan ah, halkaas oo luqadda Shiinaha lagu barayo ardayda. Go'aanka ayaa waxa keenay xiriirka ka dhaxeeya wadamada Uganda iyo Shiinaha, sida ay sheegayso Grace Baguma oo ah agaasimaha xarunta horumarinta manhajka.
There is a lot of economic activities, infrastructure development, medical, naming.
Waxaa jira dhaqdhaqaaqyo badan oo dhaqaale. Horumarinta kaabayaasha caafimaadka iyo kuwa kale badan oo Shiinuhu ka shaqeeyo gudaha dalka Uganda dad badan oo kamid dadkeena Uganda ayaa la ganacsada Shiinaha sidaas daraadeed dawladda Shiinaha waxa ay noqotay wadan aan u baahanahay inaan ogaano oo aan dhexgalno habka kaliya ee aan u sameyn karnaana waa sidan oo kale xagga luqadaha
And the only way we can do it is also through the languages.
Kinene Charles waa mid ka mid ah ardayda luqadda Shiineyska ee Mandarin ku barata dugsiga Everest. Waxa uu maleynayaa in luqaddu ay u furi doonto fursado shaqo.
I'm interested in learning Chinese because it can help me to be employed in Chinese companies and if I have a friend who knows
Waxaan xiiseynayaa inaan barto luqadda Shiinaha sababtoo ah waxay iga caawin kartaa inaan u shaqeeyo shirkadaha Shiinaha. Haddii aan leeyahay saaxiib yaqaan afka Shiinaha, waxa uu heli karaa shaqo iyo inuu igu marti qaado inaan turjumaan u noqdo munaasabadaha sanad guurada Shiinaha.
4 sano ee la soo dhaafay, macadka Confucian ee jaamacadda Makerere ayaa ardayda baraya luqadda Shiinaha. Ardayda hadda waxaa loo xilsaaray dugsiyada kala duwan ee dalka si ay u dhigaan luqadda Shiineyska ee Mandarin. Namisi Moses Abolo ayaa sheegaya inuu ahaa arday sabool ah oo dhigtay iskuulkiisa caadiga ah, waxaana uu ka walwalsanaa inuu helo shaqo. Laakiin waxa uu sheegay in isaga ahaan inuu barto luqadda Shiinaha inay u fududeyd, oo markii uu qalinjibiyeyba isla markiiba la weydiistay inuu dhigo oo baro ardayda dhigata dugsiga Laweru fasal tijaabo ah. Sida laga soo xigtay Namisi, waxaa jira fursado ballaaran oo loogu talagalay dadka bari kara luqadda Shiinaha. Inkastoo uu xusay inta badan ee dawladda Shiinaha bixiso mushaarka, haddana macallinka looga fadhiyo in waxbaristiisu ay noqoto mid xirfadaysan oo heerkeedu sareeyo. Booqashada saraakiisha dalka Shiinaha ayaa sanadihii la soo dhaafay waxa ay xoojisay waxa ay ugu yeerayaan hannaanka iskaashiga Afrika iyo Shiinaha. Shiinaha ayaa maalgeliyay mashaariic badan oo kaabayaala gudaha dalka Uganda oo ay ku jirto mashruuca korontada ee 600 megawatt ee deegaanka Karuma ee uu qiimihiisu yahay ku dhawaad $2 billion, iyo sidoo kale wado weyn oo u dhexeysa Kampala iyo Entebbe kaas oo ku kacay lacag gaaraysa $350 million.
Aad buu maasan tahay Caashe Ibraahim Caashacuud oo nala socodsiinaysay warbixintii wariyaha VOA da Xaliima Cuthmani ay kasoo dirtay dalkaasi Uganda.
Haddaba ka sokow saameynta iyo galaangalka xoogan ee dowladda Shiinaha ku leedahay Afrika waxay ka dhigan tahay luqadda Mandarin ee Shiinaha lagu barto iskuulada Afrika. Su'aashaas iyo kuwa kale ayaa weydiiyey Professor Maxamed Xaaji Muqtar oo baraka ah jaamacadda Savana ee gobolka Georgia.
Waxa waaye Caasho, yani luqadda Mandarinka waa luqadaha runtii ugu waaweyn dunida ay ka mid tahay, yani luqadaha oo markii laga hadlayo United Nations Security Council ka waka wax lagu tarjumo ay ka mid tahay, waa runtii luqad aad iyo aad dunida caan uga ah. Waayo waxaa ku hadlaa Shiineyska keligiisaba 1.7 billion baa laga hadlaya, iyo inta kale oo la wadaagto kusiraan dowladaha dariskiisii iyo ay ku wada hadlaan afkaas Mandarinka. Marka Shiina ama dowladda Shiina haddaan eegno, waxa waaye waa xoog cusub oo kusoo kordhay dunida maanta. Waan ka wada warqabnaa ilaa dowladdii la oran jiray midooda Soviet ilaa markay burburtay. Dunidu waxaa kusoo haray keliya hal awood ama hal xoog oo ah xoogga Maraykanka. Waagii hore waxaa jiri jiray laba xoog, kan midooda Soviet iyo kan Maraykanka, marka bipolar bay. Hadda laakiin waxaa soo haray waayadan dambe Maraykanka keliya ayaa soo haray. Hase ahaatee waxa tahaddi hadda ku sameeynaa ama challenge ku sameeynaa xog shiineeska oo run ahaantii la qiyaasayo hadda mar dhow inuu dhaafi karayo xogga dowladda Mareykanka yani laga hadii laga eego dhaqaale hadii laga eego maaranay culture hadii laga eego military dhanka Soomaalida marka maadaama yani sidaan ka wada waro kabno waayadii ay mesela midowga Soviet iyo ay jiri jireen iyo Mareykanka afafkooda waxay ahaan jireen afafka dunida laga tixgeliyo maadaama ayagu ay yihiin labadii awoodood oo dunida oo dhan maartay barxay marka qoloyinka la jira Soviet-ka waa in afka Ruushka ay bartaan qoloyinka la jira Mareykanka af Ingiriiska waa inay bartaan maanta tii oo kale ayaa hadda soo baxday oo ah Chinese-ku maadaama awoodda uu yeeshay afkiisii wuxuu noqday af la tixgelinayo oo dunida oo dhan maartay inay barato maadaama xiriiryada dhaqaale siyaasa iyo wax waliba iyo military lala yeelanayo China afka Mandarin marka wuxuu noqday af muhiim ah maadaama dunida oo la diyaargareynayso Shiineysku ha ahaato dhaqaale ama siyaasa ama military ay u baahanayaan afkoodii afki Mandarin wuxuu noqday af aad iyo aad muhiim u ah oo in la barto ay noqotay asaasi
waxaad ka warantaa dalka Uganda oo kale manhajkiisa baaba la yiraahdo lagu daro marka maxay tahay ka dhigan tahay
khasab way imaanaysaa ha la yaabin Uganda kaliya ha la yaabin yani dalalka oo xiriirka sida toosta ama xiriirka wanaagsan la leh yani mesela Tanzania oo kale ayaa ka sii horeysay waxaa Kenya ayaa ku xigta hataa mar xiriir aad iyo aad u adag la leh galbeedka Afrika dowlado fara badan maalkii oo Shiineysku maalkii xiriir la leh marka afka Mandarinku runtii meelo badan ba ayaa maalkii lagu bartaa waana wax maalkii u baahdeen baahi loo dhiba gashay yani dadkan ka qalan jibinaya jaamacadaha ama kuliyadaha kaanka ama meelaha kale yani haddii waxay noqonayaan dadkii runtii ka heli lahayd shaqo wanaagsan ama dadkii ka noqon lahayd sufuro mata diblomaasiyiinta maalkii ama dadkii la sameyn lahayd xiriiriyo dhaqaale negotiations la sameyn lahayd bay noqonayaan marka waa loo baahanayaa afkaasi maalkii in la barto waana wax taariikhiyan qoray dunida u soo maray waaye waxaa jira eray oo dunidu waayadan dambe ay isticmaasho markii Afrika markay gobonimo soo gaadhay lixdabeeyadii unbay ka soo bilaabmaysa wixii ka horreeyay waa tii la gumaysanayay waan ka wada warqabna waxaa ka dhigay masalan maanta Senegal afkeeda rasmiga ah af Faransiis maxaa Djibouti ka dhigay afkeeda rasmiga ah Faransiis ayagoo afaf kale ay leeyihin masalan Djibouti oo kale af Soomaali baa jira carabi baa jira af waxaa jira ii sheega qolonkan la yiraahdo danaakish dankali baa jira wax kale ma waxa wey waa waxyaabihii gumaysiyaashii ay ka tageen imperialism waa nooc cusub waa isticmaal nooc kale ah oo weji kale leh waanu kaa tagnay physically kulama joogno hase dhaqankaagii maxaa yiraahdaa diintaadii ayaan farta kula jirnaa nagama maarantid waad noo baahan tahay
marka waxay leeyihiin luuqadan mandarinka waxaa hadda loo arkaa inay tahay luuqada mustaqbalka oo ay leeyihiin fursadaha shaqo ee lagu heli doono ayaa badan marka in dadka Afrika hadda ay luuqada mandarinka ee dalka Shiinaha looga hadlo ama Shiinaha uu leeyahay inay bartaan maxaa fursad ay siin kartaa
fursad badan bay siin kartaa waayo yani maadaama dawladani ay xiriir military iyo xiriiryo cilmiyeed bay leeyihiin marka hadii afkii mandarinka aan la aqoonin sidee loo wada xiriiraya yani maxaan uga baahanahay maanta mesela haddaan Afrikaan ahay inaan barto af Spanish ama inaan barto af Ingiriis ubaahani waayo dowladda Ingiriiska ama Spanishka ama Faransiisku wax weyn oo maanta aan xiriiryo aan la leeyahay iska yar awooddan cusub oo Shiineeska ah oo runtii maanta oo taxaddi ku sameynayso Mareykankii baa jaamacadihiisa iyo dugsiyadiisa sare iyo dugsiyadiisa xataa kuwa mataqaana oo private-ka ah ayaa lagu bartaa afka Mandarinka jaamacadaha Mareykanka runtii qaylada ka taagan ma malayn karaysid waayo waad ka warqabtaa yani jaamacadaha Mareykanku waxaa jira subject laba course inuu qaato ardaygu oo major ka sala waxaa lagu khasbaayaa ardayga inuu qaato laba course 6 hours saacadood oo foreign language waa kuu khasab marka Mandarinkii hadda wuxuu noqday luqadihii lagu qaadanayay jaamacadaha Mareykanka buu noqday marka jaamacadaha qaarkood waxay keeneen institute la yiraahdo Confucius Institute Confucius Institute kaasi scholarship yuu bixiya macalimiin buu keenaa fanaaniin buu keenaa waxaasoo dhan buu keenaya intaasoo dhan baa bilaash lacag la'aan
kowar
kaasi waxa uu ahaa Professor Maxamed Haaji Muqtar oo baraka ah jaamacadda Safana ee gobolka Georgia oo goor dhaweeyd khadka taleefanka igu warramay halka kala socoteena laanta afka Soomaaliga ee VOA.
subax wanaagsan markala dhigistaal dhamaantiinba bilowgii toddobaadkan waxa magaalada Minneapolis isku xabaday dhalinyaro Soomaaliye iyadoo la sheegay in ugu yaraan mid ka mid ah dhalinyaradaasi u dhintay mid kalena uu dhaawac daran qabo toogashadan oo dhowr goobood ka kala dhacday ayaa waxaa sidoo kale ku dhaawacmay afar kale haddaba dilalkan soo noqonaya iyo waxa xal loogu leeyahay ayaa waxaan ka wareystay Cabdiraxmaan Muqtar oo muddo dheer dhalinyarada la shaqeynayay haatanna wada barnaamij lagu magacaabo daryeel oo si xilqaan ah ula shaqeeya dhalinyarada duruufaha gaarkii ay haystaan. Wareysigiina sidan ayuu dhahay.
Maxamed, waa mahadsantahay walaalow. Waa wax run ahaantii aad iyo aad looga naxo. Allaha u naxariisto, wiil 17 sano jira ayaa maalintii habeenkii jimcaha ahayd dhalinyaradii isxabadaysay ku dhintay, afar kalena way ku dhaawacmeen, adigu afar meelood oo magaalada labada magaalo ee mataanaha ka mid ah ayay dhalinyarada Soomaaliyeed isku xabadeen. Waana wax soo noqnoqday, waana wax aad iyo aad looga damqado, qof kastoo damiir lana uu ka damqado. Marka Allah u naxariisto, kolay dhaawac usan kuu sheegay waa afar, midba aad dhaawac u ah oo maaragtay Allah caafiye, isagoo laga yaaba inuu ka kici waayo dhaawacaas, laakiin midna shalal soo aasay. Allah u naxariisto wiil 17 sano jira.
Waan gartay, sidaan ognahay magaalada Minneapolis Police Soomaaliya qortay ilaa dhowr baa jira. Hadda gobolka Minnesota golaha sharci dejinta ama baarlamaanka xubna Soomaaliya ku biiray, arrimahaasi intee bay qayb ka qaadan karaan in la sameeyo sharciyo ma garanaysa xalinaya dhibaatooyinkan dhalinyarada isku dilayaan? Joogista dadka Soomaalida ee kaalin maga geysan kartaa in arrimahani ay hoos u dhacaan?
Wallaahi kaalin aad iyo aad weyn ay ka geysan kartaa. Horena way uga geysatay, sababtoo dhalinyaro badan oo Soomaaliya waxaa jira ciidanka booliiska ku jiray, gaar ahaan dhalinyarada Soomaalida ahayd ee lagu bilaabay markii ugu horreysay booliiska ahaa. Dad waxay ahaayeen fahansan sababta ay booliiska u noqdeenna ahayd inay bulshadooda wax taraan. Xaafadiina kusoo koray, gaar ahaan xaafadda Soomaalidu ay degan tahay, hadda wiilku ku dhintay xaafadda Cedar la yiraahdo, wax badanna ayay ka bedeleen xaggii amnigii, maadaama dhalinyaradii yaqaaneen, maadaama ay yaqaaneen qaabka dadiyada u galaan. Marka arrintan dhalinyarada Soomaalida booliiska iyo dadka Soomaalida ee la doosay, wax badan ayay horta bedeli kartaa. Laakiin qolyaha anigu hadda aan isleeyahay waxay wax fiican ay ka qaban karaan ama waxa baahida loo qaba ay qaban karaan wax way dadka la doortay ee siyaasadda ku jira, ee xildhibaanada loo doortay gobolka Minnesota iyo magaalada Minneapolis guud ahaan. Haddii iskaashadaan magaalada Minneapolis la yiraahdo ama labada magaalo ee mataanaha ama gobolka Minnesota, Soomaalidu waxay degan tahay dhowr ilaa toban sano hadda sidii loo soo qaxayba. Qoysaska ugu horreeya ee Soomaali ah ee magaalada kasoo guura ee si rasmi ah magaalada usoo dega 1993 ayay soo degeen. Ilaa hadda ma lihin hal xarun oo bulshada Soomaalida gaar u ah. Ilaa hadda ma lihin hal xarun oo dhalinyarada gaar u ah arrimahooda iyo dhibkooda iyo baahida qoysaska iyo waalidiinta Soomaaliyeed wax looga qaban karo malahan. Marka dhalinyarada Soomaalida la doortay ee rag iyo dumarkaba leh, haddii ay helaan bulsho Soomaaliyeed oo garab taagan oo dhammaantood hal meel kasoo wada jeeda, fahansanna baahida ay u qabaan iyo siday u garab istaagi lahaayeen dhalinyaradu ay daruufuhu haystaan, wax badan ayaa la qaban karaa. Marka ma aha in booliis keliya xaafadii la keeno, waa inay dadku ogaadaan ma aha booliis xaafadda la keeno oo lasoo badiyey daraad keligeed wax ma qaban karto. Dhalinyaradu waxay u baahan yihiin fursado iyo barnaamijyo lagu mashquuliyo dad dhalinyarada fahmi kara oo la shaqeyn kara oo dareemi kara waxa ay tabanayaan, dad iyaga dhexdhexaadin kara oo marka ay arimaha noocan oo kala ah ma aratay ama qof uu soo kala dhaxgalo dad dhexda u xiran kara oo u dul qaadan kara ayaa loo baahan yahay. Marka haddaba su'aashaada ka jawaabaha waxa weeye waxba ka qaban karaan, laakiin waxaa la rabaa in bulshada Soomaaliyeed marka hore dadweynaha inay ka timaado waxa la rabay in wax laga qabto.
Kaas wuxuu ahaa Cabdiraxmaan Mukhtar oo ururada urur dhalinyarada u adeega la shaqeeya, haatanna wada barnaamij lagu magacaabo Daryeel oo si gaar ah ula shaqeeya dhalinyarada ay dhibaatadu ku haysato gobolka Minnesota. Khadka telefoonka ee magaalada Minneapolis ayuu goor dhaweydii ku rameeyey.
subax wanaagsan hayaan dhageystayaal. Mar kale hawada idinka leenahay, baarlamaanka gobolka Minnesota ayaa ka doodaya meel marinta sharci ku saabsan sidii xirfadda turjumaannimada loogu yeeli lahaa shahaadooyin qofkii doonaya inuu wax turjuma ay imtixaanaadkeeda uu kasoo gudbo. Qodobkan oo muddo aad u dheer yaalay baarlamaanka Minnesota ayaa hadda gabagabo ku dhow. Maxamuud Mascade ayaa inoo haya.
Maxamuud, oo sharcigan in muddo ab uu soo noqnoqonayay dhowrkiisa shan ama sane ugu dambeysay golaha sharci dejinta ee gobolka Minnesota uu kusoo noqnoqonayay sharcigan, waxaadna moodaa sanadkan in uu carcaro hor la ku socdo, isagoo u muuqda in laga yaabo sanadkan in la saxiixo uu dhaqangalo. Sharcigani Maxamuud waa sharci wax ka bedelaya qaabka turjumaannimada caafimaadka ee gobolkan, oo markii hore aan lahayn shuruuc badan iyo marka waxyaalo badan oo ku xiran qofku inuu turjumaan noqdo, ayaad waxaad muddaa in dib u habeyn lagu sameynayo. Nidaamkani waa mid gaar u ah hadda caafimaadka, kan maxkamadaha kale horeyba loo sharciyey.
Waxyaalaha marka la bedelayo ama shuruudaha cusub ee sharcigan ku gadaamanaya la doonayo qofka wax turjumaya inuu sameeyo maxay?
Waxaa la rabaa in turjumaanada loo kala saaro dabaqado, dabaqadahaas oo ay ku xiran tahay imtixaano loo galayo, dabaqadahaas oo iyaga laftooda marka saameynaya qofka turjubaanka ah lacagta uu ku heli jiray shaqada turjubaanimada oo hadda dadku isku mid yihiin, taas ayuu saameynayaa. Marka imtixaamaha loo geli doonaa sida hadda u muuqata imtixaan haddii sharcigan la hirgeliyo, wuxuu sharcigan u yeerayaa in imtixaan laga qaado dadka dabaqadahan loo sameeyo qofku heerka ay gaarsan tahay aqoontiisa turjubaanimo.
Wagartay waxaa jirta in gobolkan muddo fog hanaanka wax turjumista ama ficilinta uu ka jiray weliba dadka caafimaadka ka turjuma. Maxaa hadda loogu baahday sharcigan in la sameeyo, la xadido sharci loo yeelo, maxaa keena arrintan?
Dhowr wax ayaa isbiirsaday. Kow, iyadoo marar badan ay ka timaado cabasho ay ka timaado turjubaanimada oo aan xadidneyn qofka turjumi kara, oo dad badan oo aan runtii ahayn inay turjumaan ay mararka qaarkood turjumaan, taasna ay dacwad iyo cabasho ka timaado xagga xirfadlayaasha caafimaadka oo kale. Waxaa kale oo keentay turjubaanada dadka xirfadda dhabta ka dhigtay waxaana aysan u ahayn wax ku meel gaar ah, oo laftooda u arkay xirfadoodii iyo waxay ku shaqaysan jireen in uusan helin tixgelintii ay heli jireen xirfadlayaasha kale sida dhakhaatiirta iyo injineerada iyo meelaha kale. Inagoo og macnaha afcelinta ama turjubaanimadu inay tahay xirfad runtii adag oo maaragtay qofkii dhakhtarkii oo hadlaya lagaga baahan yahay markiiba aad la turjunto.
Wagartay dad badan oo Soomaaliya ayaa ku shaqeysta xirfadan, oo weliba marka laga hadlayo caafimaadka dumar Soomaali fara badan u badan. Marka saameyn intee la-eg bay arrintan ay ku yeelanaysaa dadka Soomaaliyeed? Ma u wanaagsan tahay oo maadaama aad tiri lacagti baa la kordhinayaa oo dadka lacagta la kordhinaya ka faa'iideysanaya noqonayaan, mise dhinaca kale in imtixaanaadka dhibaato kasoo gaartaa laga yaabaa oo dhibaatay halkaa ka timaado ay ku shaqo waayaan, sidaysa u saameynaysaa Soomaalida?
Waxaad moodaa dad badan oo turjuma oo ka shaqeeya arrinta turjumaanka inay kasoo horjeedaan sharcigan. Marka sida ay u badan tahay u muuqato sharciga markaan akhriyay, waxaa laga yaabaa muddada dhow ama muddada gaaban in ay saameyn ku yeelato dad badan oo Soomaaliyeed oo ku shaqeysan jiray xirfadan, oo ay ku adkaato imtixaamaadka inay durba ka gudbaan. Laakiin waqtiga dheer iyo maarata mustaqbalka yara fog, waxaa laga yaabaa in macnaha dee xirfadii la nidaamiyo oo dadka ka shaqeeya hadda kadib ay u noqoto xirfad nidaamsan oo kor loo qaaday kwalitiyada dadka loo turjumaya laftoodana ay u fiican tahay in dad xirfadooda laga soo shaqeeyay oo imtixaan la soo mariyay ay u tarjumaan.
Ugu dambeyntii, maadaama golaha hoose ee aqalka gobolka Minnesota uu kasoo gudbay xeerkani, haddana uu taagan yahay golaha sare, dabcan sida cadaarada ku dhufatana dadka qaar ay jiraan in ay dhaliisan yihiin oo ay kasoo horjeedaan fursad intee la'eg buu haystaa xeerkani inuu ka gudbo uu dhaqan galo sharci noqdo laysku raaco loo codeeyo.
Horta weli sharci ma noqonin oo weli waa laga shaqeynayaa. Waxaan loo qaban doonaa kulamo ayaa loo qaban doonaa. Waxaa suurtagal ah in weli isbedelo lagu sii sameeyo, laakiin siday u muuqato waxaa mudda in uu dardar fiican ku socdo. Waxaa keenay xisbiga dimuqraadiga keenay sharcigan. Haddana haddii uuna sanadka caqabadi kaga imaanin, welina uma muuqato in xisbiga dimuqraadiga oo sanadka golaha sanadka ku badan inay aad uga soo horjeedaan uma muuqato. Sidaas daraaddeed waxay u badan tahay inuu horay u gudbo. Haddii horay u gudbana dabcan sharci ayuu noqonayaa, maadaama oo gobernerka gobolku uu yahay shaqsi dimuqraadiya oo xisbigiisu sharciga keenan inta badan aan ka hor imaanin.
Kaasi wuxuu ahaa garyaqaan Amiin Haaruun oo ka howlgala gobolka Minnesota. Waxa uu warramay wariyahayga magaaladaasi gobolkaasi Minnesota, Maxamuud Mascade.
Haatanna dhinacii heesaha dhegeystayaashaan ugu talagalnay codka macaan ee fanaanada Luul Jeylaani Cali nala dhegeystay.
heestaasi fanaanada Luul Jeylaani ayaa u dambeysay idaacaddayda subaxnimo. Inta maanta aynu mar kale dib u kulmi doono anigoo Maxamed Cabdi, Caashe Ibraahim Caashucuud iyo Bashiir Abiy Karo, idinla sidaasiyo subax wanaagsan.
Yeah.